Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Ég verð að játa það, ég hef alltaf verið nokkuð skotinn í þeirri hugmynd að einstaklingarnir sjálfir fái aflaheimildirnar til ráðstöfunar og við settum hana fram þegar ég ritstýrði stefnuskrá ungra jafnaðarmanna hér einhvern tímann á síðustu öld. En það vekur athygli mína að þær hugmyndir sem háttvirtur þingmaður reifar afskriftirnar, þær eru býsna nærri því sem að ríkisstjórnin hefur í sinni stefnuyfirlýsingu kynnt. Við höfum kynnt 5% afskriftir á áriðum það bíl, það er að segja að kvótinn var afskrifaður á 20 árum, háttvirtur þingmaður talar 4% sem umræðu grundvöllin og ég held að það sé nú kannski bita munur en ekki fjár því að það er rétt hjá háttvirtur þingmanni að einn áratugur er ekki langur tími í lífi þjóðar. Þannig að ég fæ ekki betur séð heldur en að það sé nokkuð samhljóða mat það hvað sé raunsætt í þessu hjá stjórnarliðinu og síðan háttvirtum þingmanni sem að þekki nú vel til viðskipta og efnahagsreikninga fyrirtækjanna. Ég verð þó að vera algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni að tíminn til að gera breytingar sé ekki núna. Auðvitað er tíminn til að gera breytingar einmitt núna í kjölfar hrunsins þegar að menn sitja og eru að skipuleggja atvinnuvegina áratugi fram í tíman. Það væri mikið óráð að skipuleggja atvinnuvegina áratugi fram í tíman og ætla svo að koma eftir 3 ár eða 5 ár og rífa allt skipulegið upp. Við höfum einmitt að endurskipuleggja það núna og sá leiðangur ríkisstjórnarinnar hefur sannarlega ekki orðið til þess að draga úr atvinnusköpun í sjávarútvegi því að á þeim tíma frá því að stefnuyfirlýsingin kom fram og til dagsins í dag þá hefur störfum auðvitað fjölgað mörg hundruð í íslenskri fiskvinnslu sem betur fer í þeim erfiðleikum sem við erum að glíma. Þá hefur það verið mikilvæg viðbót og gott að það er þannig hlúðað sjávarútvegnum í dag.
Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal svarar andsvarar